Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, atvėręs lūpas, Petras pasakė: Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos, po Jono skelbtojo krikšto. Kalbam apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė šventąją dvasę ir galybę, kaip jis vaikščio, darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padaręs žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė pakabindami ant medžio. Tačiau trečią dieną Dievas jį prikėlė ir leido jam pasirodyti. Beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiesiems liudytojams, būtent mums, kurie su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių. Jis mums įsakė skelbti tautai ir liudyti, kad jis yra Dievo paskirtasis gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Apie jį visi pranašai liudyja, kad kiekvienas, kas jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą. Tai Dievo žodis.
Viešpats šią dieną mums davė, linksminkimės džiugesį skleiskim. Viešpats šią dieną mums davė, linksminkimės džiugesį skleiskim. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras, per amžius tveria ištikimoji jo meilė. Tegu Izraelis byloja, amžina ištikimoji jo meilė. Viešpats šią dieną mums davė, linksminkimės džiugesį skleiskim. Išaukštinta viešpaties dešinioji, viešpaties dešinė mums pergalę davė. Nemirsiu aš, o gyvensiu ir skelbsiu viešpaties darbus. Viešpats šią dieną mums davė, linksminkimės džiugesį skleiskim. Akmuo, kurį statytojai atmetė, kertiniu akmeniu tapo. Taip viešpaties yra padaryta, mums tai reginys nuostabiausias. Viešpats šią dieną mums davė, linksminkimės džiugesį skleiskim.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams. Broliai ir seserys, jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite tokios aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Tai Dievo žodis.
Velykų aukai didingai, te teikia garbę krikščionys džiaugsmingai, atpirko avis avinėlis, Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės, mirtį nugalėjęs viešpatauja, gyvybės valdovas. Pasakyk, Marija, ką esi mačius kelyje, kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo, ir garbę, kurią prisikėlusis spindėjo, angelus liudyt nužengusius. Marškas ir drabužius Kristaus kūną dengusius. Mano viltis Kristus prisikėlė, jis eis pirma jūsų į Galilėją. Žinome Kristų tikrai prisikėlus, tu nugalėtojų valdove, pasigailėk mus. Amen. Alleluja. 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 Kristus jau paukotas, tad švęskime šventęs su viešpačiu. Alleluja, alleluja,
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tas kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų neįėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą, buvusi ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis palikta, bet suvyniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsęs prisikelti iš numirusiųjų. Tai Viešpaties žodis. Brangus broliai ir seserys Kristuje, visi, kurie dabar šią valandą esate čia, Dievo gailestingumo šventovėje, taip pat visi tie, kurie per Marijos radiją klausotės mūsų ar interneto pagalba, taip pat dvasiškai jungiatės kartu šią valandą. Štai matome prie gailestingojo Jėzaus paveikslo sudėtas žmonių intencijas, kuriomis mes visą savaitę per visą laiką melsimės, prašydami Dievo gailestingumo gyviesiems ir mirusiems. Ir kai šiandien Dievo žodis mus veda į tuščią kapą, nes Kristus prisikėlė, pagalvokime apie tai, kokia yra kapo simbolika. Kapas mums parodo mirtį. Kapas yra vieta, kur žmogaus palaikai yra paguldomi ir pradeda irti. Kapas tai yra vieta, kurioje nėra gyvybės. Jėzus nugalėjo mirtį. Jėzus nugalėjo kapą. Šiandien, mėlyjei, kiekvienas iš mūsų taip pat pažvelgime į savo dvasinį gyvenimą. Kiek kartų buvome mirę. Ta perkeltinė žodžio prasme. Kiek daug kartų buvome mirtinoje nuodėmėje. Ir tik Dievo gailestingumas, tik Dievo meilė padėjo mums iš tokio kapo prisikelti. Kiekvieną kartą, kai žengėme į gailestingojo Jėzaus glėbį, kai ateiname šventos išpažinties, keliamės iš savo kapo, dvasinio kapo. Tik Dievui ir mums žinomos gyvenimiškos akimirkos, kurios mus atvedė ar veda į mirtį. Jėzus nenori, kad mes mirtume. Jėzus nori, kad mes amžinai gyventume. Ir šiandien, kaip jau paminėjau, visos tos intencijos, tie prašymai, tie maldavimai, kurios atnešdavote į zakristiją ir šiandien iškilmingai buvo sudėti prie gailestingo Jėzaus paveikslo ir visom tom intencijom bus aukojamos šventos mišės, jau dabar yra aukojamos. Tai yra prašymas ir maldavimas: Jėzau, pasitikiu tavimi. Jėzau, pasitikiu tavimi, galbūt ne tiek, kiek turėčiau. Taip dažnai mano pasitikėjimas Jėzumi turi tam tikras ribas. Pasitikiu, kol nebaisu. Pasitikiu, kol neskauda. Pasitikiu, kol vienaip ar kitaip mano gyvenime nėra kažko, kas gali mane išgąsdinti, atnešti nerimą, atnešti baimę, atnešti nepasitikėjimą Dievu. Bet taip pat šiandien ateiname kaip tie žmonės, kurie puikiai suprantame, kad be Dievo malonės negalime ištarti: Jėzau, pasitikiu tavimi. Nes Jėzus mus padrasina. Jėzus mums trokšta padėti prisikelti iš mūsų gyvenimo kapo, iš mūsų gyvenimo pačios tamsiausios gyvenimiškos akimirkos, į kurią esame patekę ar dar pateksime, o galbūt jau tūkstantį kartų esame patekę. Ir mėlyji, po šios gailestingumo oktavos, tai nereiškia, kad Dievas toj pat perkeis mūsų gyvenimus ir tos mūsų intencijos, tie mūsų prašymai, kurie yra sudėti prie stebuklingo Jėzaus paveikslo, toj pat bus žmogiškoje prasme gyvendinti. Dievas turi kiekvieno iš mūsų atžvilgių savo planą. Visiškai neseniai atradau tokią gražią mintį, kuri mane jau lydė keletą savaičių ir ne vieną kartą jau esu homilijose panaudojęs, jog Dievas kartais išklauso mus iš karto. Ir tikrai turime tą žmogišką patirtį, kai labai labai kažko prašome, nuolankiai prašome Dievo ir Dievas ateina mums į pagalbą. Dėkojame Jam, šloviname Jį ir mylime už tai, kad Dievas visada šalia žmogaus, šalia jo kryžiaus. Bet kartais Dievas sako: palauk, dar ne laikas. Ir tada mes žmogiškai galime išsigąsti, galime pradėti nerimauti ir galvoti, kodėl Dievas taip meldžiausi, taip prašiau. Kiekvienas iš mūsų esame patyrę tą jausmą, kai kažko labai labai reikėjo, kai ėjau keliais aplink bažnyčią, ėjau, kur tik neėjau, kur tik neieškojau Dievo, o Dievas tarsi kažkiek negirdėjo, kartais neišgirdo manęs. Dievas sako, kad neišgirdo, bet Dievas sako: palauk. Ir trečia tokia akimirka, kai Dievas sako: turiu kažką geresnio. Turiu kažką geresnio tau pasiūlyti. Netgi jeigu tai man kainuos galbūt sunki liga, gal tai man kainuos kažkas, kas bus labai labai sunkaus. kažkas, kas taip žmogiškai norėtųsi pasakyti: Dieve, neduok to išbandymo. Bet Dievas sako: priimk šį išbandymą. Priimk šį išbandymą ne kaip kryžių, kuriame, po kurio tu galėsi neatsikelti. Bet priimk šį išbandymą tam, kad galėtum būti stipresnis. Priimk šį išbandymą tam, kad galėtum dar labiau suprasti, kad aš tave myliu. Mylėjai, taip dažnai mums reikia tos dieviškos išminties, kurios turime nuolatos prašyti, turime nuolatos melstis ir prašyti: Viešpatie, duok man šventos dvasios malonių suprasti tavo planą. Ko tu iš manęs nori? Ir šiandien, kai daugelį iš mūsų intencijos yra padėtos prie gailestingo Jėzaus atvaizdo, neprašykime labai konkrečių dalykų. Neįdėkime ir neįstatykime Dievo į tam tikrus remelius. Nereikia. Nes Dievas duos žymiai daugiau. Dievas apdovanos žymiai daugiau visko, ko net nesitikėjome, tą gausime. Nes mes turime nepamiršti, kad Dievas myli kiekvieną žmogų. Kad Jėzus mirė ant kryžiaus už kiekvieną iš mūsų. Ne vieno iš mūsų neišbraukdamas. Jėzus žino, kad esame nusidėjėliai, Jėzus žino, kad esame silpni, Jėzus žino, kad taip dažnai nusigrėžėme nuo jų. Jis tą žino. Bet jisai myli. Myli tada, kada mes jį galbūt pakeičiame kažkuo kitu. Nusigrėžėme nuo jo. Pastatome vietoj Dievo save. Patys norime būti dievais. Patys norime būti tais, kurie priimame sprendimus, kurie dėliojame savo gyvenimus. Bet Dievas, žvelgdamas į mūsų dėliojimą, Dievas, žvelgdamas į mūsų planus, gali labai gražiai nusišypsoti. Nes mes žmonės matome tik labai tą nedidelę atkarpą gyvenimo. Matome labai nedaug, o Dievas mato viską. Kas buvo, kas dabar yra ir kas bus. Ir taip dažnai mes, kaip tie maži vaikai, norime tarsi: Dieve, jeigu tu esi, Tai nėra nieko tame pikto, nėra nieko, galbūt aš kartais galvoju, kad kiekviename iš mūsų yra tas noras ir troškimas: Dieve, nu juk tu kitiems padedi, padėk ir man. Padėk man susitvarkyti darbe, padėk man susitvarkyti šeimoje, padėk man susitvarkyti tikėjime, padėk man susitvarkyti sveikatą. Bet būtų gerai, kad iki gegužės mėnesio. Arba bent, Dieve, jeigu gali, tai kuo greičiau. Kad kuo mažiau būtų tokių bemiegių naktų, kad kuo mažiau mano nervų sistema būtų pažeista ir paveikta. Dievas nori toj pat mums tą suteikti. Bet mes žmonės labai dažnai ne visada esame tam pasiruošę. Ne visada esame pasiruošę priimti vieną ar kitą atsakomybę. Ne visada esame pasiruošę žengti į savo pašaukimą, į tą kelią, kurį Dievas yra pramatęs mums. Taip dažnai Galbūt ateina žmonės ir sako, kunigė, nežinau, galvoju apie šeimos gyvenimą, bet negaliu susirasti panelės, merginos. Melskis iš Švento Juozapą, melskis, prašyk Dievo pagalbos. Kunigė, jau 2 metus meldžiuosi, per mažai. Jeigu Dievas turi planą, kad tu būsi pats nuostabiausias tėtis, pats nuostabiausias vyras, pats nuostabiausias senelis, Dievas tą padarys. Jeigu Dievas turi planą, kad tu būsi pats geriausias kunigas, tai tu jokios merginos nesusirasi, bet Dievas vis tiek tave atves į kunigų seminariją. Ir tu būsi kunigu. Nebūtinai būsi pačių geriausių, nes geriausiai tik danguje. Bet būsi toks, koks esi. Dievui nereikia mūsų pagražintų. Dievui nereikia mūsų kažkokių tai ypatingai su pagyrimais ir pasigrožėjimais. Dievas mane priima tokį, koks aš esu. Nes Dievas mane myli. Mylėji, mums yra didžiulė malonė, kad mes Lietuvoje, kad mes Vilniuje turime šią nuostabią šventovę. Dievo gailestingumo šventovę. Žinot, nežinau, gal ir jums teko girdėti ne vieną kartą, kai žmonės, kurie gyvena net Vilniuje, sako, o kur yra ta šventovė? Kokia Dievo malonė yra, kad mes čia Vilniuje turime šventovę, kur iš viso pasaulio žmonės keliauja, kad galėtų pasimelsti prie stebuklingo, gailestingo Jėzaus atvaizdo. Mėlėji, tai dar kartą mums visiems yra paskatinimas ir toks tarsi priminimas, kad Vilnius ne tik yra gailestingumo miestas, bet ir mes jame esame ir gyvename. Netgi būdami galbūt ir kažkuriam kitam Lietuvos kampelyje neturime didelių problemų atvažiuoti čia ir pabūti prie Jėzaus. Tad, mylėjai, linkiu visiems mums, kad šis maldos laikas, kada ypatingai per visą šią savaitę mes artėdami prie Dievo gailestingumo sekmadienio, nebijotume labai atvirai, labai nuoširdžiai kalbėti su Jėzu. Ir kol dar nepamiršau, vienas toks gražus liudijimas apie vieną moterį, kuri dar 1980 metais, kai Šventoji Faustina dar buvo tik paskelbta palaimintaja, sulaukė malonės, tiesiog turėjo labai, labai rimtą sveikatos sutrikimą, turėjo lygą ir Šventai Faustinai užtariant, jinai pasveiko, stebuklingai pasveiko. Ir ta moteris liudijo, kad jinai buvo atvykusi į Lenkiją, ten meldėsi prie gailestingo Jėzaus atvaizdo, bet prieš paskutinę dieną jau išskrendant iš ten, kur buvo atvykusi, jinai priejo iš pažinties. Ir aš galvoju, kad labai yra svarbu, kad mes tikrai išnaudotume šį gailestingumo laiką, šią gailestingumo savaitę, kada čia ateiname, būname, meldžiamės, kad jeigu jaučiam, kad tikrai norime prašyti labai nuoširdžiai ir nuolankiai viešpatės pagalbos, tą darykime būdami pašvenčiamoji malonėje. Tą darykime būdami susitaikė su viešpačiu. Mes galime labai daug prašyti viešpatės, bet viešpats taip pat nori, kad mes atiduotume, atvertume savo širdies kapą, kuriame yra daug nuodėmių, kuriame yra daug tamsos, kuriame yra daug mirties. Kiekviena nuodėmė veda į mirtį. Tad palinkėjimas, kad tikrai pasinaudokime atgailos sakramentu, pasinaudokime šventą išpažintimį, kad galėtume susitaikyti su viešpačiu, priimti jo gailestingumą. Ir nebijokime prašyti. Galbūt kartais labai tiesiogiai, paprastai, naiviai žinokime, kad Jėzus žino, ko mums reikia. Ir tikrai ne vienas iš mūsų, ar tai esantis dabar šventovėje, ar klausantis mūsų per Marijos radiją, ar interneto pagalba stebintis mus, tikrai ne vienas iš mūsų neišeisime iš šio šventovės, ar tą tiesioginę, ar perkeltinę prasme, neišgirsti. Jėzus mus girdi, Jėzus mus myli. Tik reikia laiko, kad tie stebuklai, kuriuos Dievas yra suplanavęs mūsų gyvenime, jie įvyktų. Reikia laiko. Bet tame laike reikia mūsų darbo. Šventa išpažintis ir nuolanki malda. Tėve, teesie tavo valia. Jėzau, noriu, projektuoju savo gyvenimą taip, kaip man atrodo, bet jeigu tu matai, kad kažko man nelabai reikia arba kažkas man gali kliudyti, trukdyti, koreguok mano gyvenimą. Jeigu duosi kokį nors išbandymą, kuris skaudės, ar tą perkeltinę, ar tą fizinę prasme, duok man jėgų pakelti tai. Ir Jėzus mūsų nepaliks. Jėzus mūsų niekada nepaliks vienu. Ir netgi tada, kada jaučiamės labiausiai palikti, vieniši, kad niekas galbūt pasaulyje taip nesijaučia, kaip mes galime jaustis, nors tai nėra tiesa iki galo gal. Gal tas kryžius, kurį nešame, nėra ant tiek sunkus, kaip mums kartais gali atrodyti, nes mes dažnai neprašome Dievo pagalbos, neprašome Dieve, neatimk to kryžiaus. Jeigu davėjai man lygą, jeigu davėjai man išbandymą, jeigu davėjai man kokį nors skausmą, ne. Padėk jį pakelti. Nes viską, ką tu Dieve leidi, kas su manim nutiktų, tokia yra tavo valia. Jeigu tu nori mane matyti šitoje situacijoje, būk šalia. Amen.